Halleluja. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi ber at du skal åpenbare skriften for oss I Jesu navn. Amen. I dag skal vi starte med et skriftsted som så radikalt at det blåser fletta av deg. Hold deg fast. 1. Johannes 4,4. Dere av Gud. Det radikalt det. Dere av Gud. Barn, og har seiret over dem. For han som I dere større enn han som I verden. De selv av verden, derfor taler de av verden, og verden hører på dem. Vi av Gud. Den som bekjenner Gud, hører på oss. Den som ikke av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Vi av Gud. Dere av Gud. Wow. Vi altså ikke av verden, men vi av Gud. Det to helt diametralt forskjellige livssystemer. Det ikke ateismen eller humanismen som på en måte det motsatte av Gud, men verden det motsatte av Gud. Ateisme, det kan du diskutere med, fordi at det en ideologi som I seg selv motsetningsfull. Altså, hvorfor skal du være mot noe som ikke eksisterer? Det tenker jeg det må være noe av det mest bortkastet som finnes, men det jo greit hvis man velger det. Humanisme jo også et verdisystem der mennesket I fokus. Det heller ikke å forakte, men det mangelfullt. Fordi at det blir til syvende og sist, så blir det nesten sagt en sånn selvfokusering bare. Der mennesket sentrum for absolutt alle ting, og det det som utgangspunktet for hva som skjer. Mens verden, det settes I Bibelen opp som en kontrast I forhold til det som av Gud. Det her går på flere ting. Jeg skal ikke gå alt for mye detaljer, bare så at ikke jeg liksom bruker opp hele dagen. Men her det flere ting som kommer inn I bildet. Vi tar et vers også fra Johannes 14, 17. For det bare føyer seg inn I den samme, bare for å vise kontrastene. I Johannes 14, 17 så står det «Sannhetens ånd som verden ikke kan få». Det vil si at du I besittelse av noe som verden ikke har I det hele tatt. Verden kan ikke få den. Siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Så det en ganske dramatisk og radikal forskjell på deg og på verden. Fordi for det første, du av Gud. Og du har fått Guds ånd, sannhetens ånd. Det jo ingen av oss som liker å bli lurt. Det ingen som liker å på en måte bli ført bak lyset. Men du eier da noe som heter sannhetens ånd, som ikke verden kan få. Altså de kan få det, men da må de først vende seg om selvfølgelig. Men de verken ser ham eller kjenner ham. Det vil si at I den verden som vi lever I, der du har sannheten sånn, så kan du både se han, og du kan kjenne han. Fordi han hos dere, og vil være I dere. I vanlig hverdagsliv så hører man stadig at man skal lytte til hjertet, eller lytte til det indre. Men det en feil. Fordi at ditt indre og ditt hjerte, det av det menneskelige, det av verden. Men den hellige ånd av Guds verden og representerer en helt diametralt forskjellig ståsted. Dere av Gud. Det handler om opphav. Og vi har snakket om identitet mange gang her I menigheten. Men dette her på en måte så sterkt I fra 1. Johannes brev her, som det står at du av Gud. Det ditt opphav. Og vi skal kontrastere det snart med verden, som egentlig ikke har noe opphav. Hvor kommer man ifra i verden? Men dere av Gud. Det Gud gjør, det bra? Ja. Og da kan man si at det betyr at da nok du også bra, for det at Gud pleier å gjøre det som bra, og da du bra. Og det her ikke en sånn selvglorifisering eller selvopphøyelse bygger på sånn selvsuggesjon, der du skal snakke til deg selv. Jeg bra, jeg ok, du ok. Men det her bygger på hva Gud sier, fordi du tar et utgangspunkt med ditt opphav. Du bra. Du av Gud. Dramatisk, radikalt. Det går videre til neste ting som har med identitet. En ting vårt opphav, hvor man kommer ifra. Men det neste din identitet. Den på en måte enda mer videre. I dag så kan man snakke om identitet utifra kjønn. Man kan snakke om identitet utifra etnisitet. Men det på en måte ikke nødvendigvis ting som fører oss nærmere hverandre. Men når din identitet kommer ifra Gud, fordi at opphavet ditt fra Gud, og allting vokser utifra det opphavet, se for deg et frø. Ikke sant? Har du et frø, så vokser det frøet nedover, har med røtter å gjøre, og oppover jo da med selve planten. Men dette opphavet, frøet, jo det som bestemmer identiteten, som bestemmer hvordan skal dette utvikle seg. Blir dette et epletre, eller blir det et eiketre? Det ligger i opphavet. Det ligger i DNA-et fra hvor kommer dette her ifra. Og det der Gud har lagt ned ting i deg som vokser opp og blir til et tre eller til et menneske som enda bedre. Og det skal være forskjellig. Derfor så kan du si en av de største synder man gjør sammenligning. Når du begynner å sammenligne deg på en måte på samme nivå med andre, og der du enten for å på en måte fremme deg selv, hever deg selv og tenker, jeg iallfall ikke så gæren som han der, eller at du stadig føler deg mindreverdig, at ja, nei, de andre så mye bedre enn meg. Ikke sant? Her har man identitetsproblematikk som ligger på at man ikke forstår at man kommer fra Gud, og at det frøet som utgangspunktet gir også den identiteten du har med det mangfoldet som du representerer. Din identitet bygges videre i forhold til dine verdier. Hva rett og galt? Ikke fordi at du skal bli et bedre menneske. Det ligger allerede i din identitet, i ditt opphav og i din i ditt opphav og i din identitet. Dette treet godt. Dette menneske du da godt fordi at det har utgangspunkt i Gud. Så må vi ta en liten sånn digresjon, fordi at vi lever i et land der vi har hatt en kirke som i alle år har sagt at ja, men mennesket ondt, mennesket syndig. Ja, utgangspunktet når ikke utgangspunktet, men når Gud skaper mennesket. Fra starten av, så sier Gud, det godt. Og så har synden kommet inn og korrumpert. Det riktig. Men så har Jesus kommet og endret på dette her sånn. Og det Jesus endrer på, det altså så fullstendig, så omfattende, at han bringer oss tilbake til der Gud skapte oss. Han renser ut dette dårlige og gjør det ordentlig. Og derfor så det når du kommer til det nye testamentet, og Johannes sier dette her, så sier han, dere av Gud. Det står ikke at, ja, dere av Gud, men husk på, du syndige menneske, husk på alle dine dårlige gjerninger, husk på alt du tenker dårlig. Det står ingenting om det, den står bare bang. Dere av Gud. Fordi Jesu verk overvinner syndens verk. Det hadde jo vært begredelig om synden skulle vinne fram. Den vinner ikke fram. Jesus overvinner syndens kraft. Og det derfor Bibelen taler om det, at når vi lever, så kan vi leve og vi kan seire i forhold til synd, fordi at du lever i forhold til ditt opphav og i forhold til din identitet. Og derfor dine verdier, det flyter ut i samme lengde. Ikke for at du skal bli et bedre menneske, men det flyter ut som et resultat av hvem du Man kan si et epletre, Det bør ikke være misunnelig på plommetre eller på pæretre I det hele tatt. Det vet bare at jeg bærer frukt I henhold til mitt opphav, min identitet, og derav kommer frukten ut av mitt liv. Og det samme det med deg og meg. Vi av Gud. Det vårt opphav. Vår identitet springer ut ifra Guds planer, Guds tanker, Guds veier, Guds ord som former og danner oss til at du bærer den frukt som lysets frukt, åndens frukt. Det det som vokser fram. Det fører også til en annerledes oppførsel. Våre verdier det som ligger til grunn for hvordan vi oppfører oss i møte med andre mennesker. Og derfor så kan man ha en større forventning til kristne. Fordi man vet at deres opphav av Gud. Deres identitet kommer av Gud. Deres verdier kommer av hvem de Og da oppførselen I henhold til det. Verden på den andre siden en kontrast stikk I motsatt. Og det kommer av den enkle grunn at verden sitt opphav Hvor kommer det fra? Hvor kommer verden fra? Ifølge verden, som på en måte en åndskraft. Like før så står det om det at dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå I verden. Så denne verden, den preger av en antikrists ånd, det vil si at antikrist, det det motsatte av Kristus. Slik at verden, Den representerer en åndskraft som det helt motsatte av Kristus. Derfor så sier jeg denne diametrale motsetningen. Diametral betyr altså helt på stikk motsatte sider. Og verden representerer alt det som Kristus ikke står for. Den har på en måte I sitt opphav så har den en åndelighet, men den har en forkvaklet og forvrengt åndelighet. Og verden når den ser på sitt opphav så det egentlig ganske uklart. Hvor kommer man ifra? Selv vitenskapen de sliter med det. Man snakker om I dag med Darwin som snakker om the survival of the fittest, den sterkeste overlever. Men problemet the arrival of the fittest, altså hvordan kom dette livet I gang? For Darwin han begynner der livet allerede eksisterer, men problemet hvor kommer livet fra da? Og der river vitenskapsmennene seg I håret for at de har ikke noe svar på hvor kommer livet fra. Man har masse teorier, men stort sett så bygger de teoriene på at de tar noe som levende, plukker det fra hverandre, akkurat som du har en Lego-bil, og så plukker du den ifra hverandre, og så sier at her livets bestandsdel, og så setter vi det sammen igjen. Du har jo bare tatt det som allerede var liv, og så har du plukket det fra hverandre, satt det sammen igjen. Du har jo ikke startet noe liv. Du har bare tatt bestandsdelene som allerede var der. Hvor kom de fra? Det litt som når Gud og ateisten skulle ha konkurranse, ateisten hadde utfordret Gud på dette her sånn, om, jaha Gud, så vi vitenskapsmenn og vi ateister, vi har en god plan på alt sammen, hvordan alt ble til, og så sier Gud, ja vel, men da skaper vi menneske, og Gud skaper menneske av jorden og blåser liv I det, og så ateisten skal til å begynne å fange litt sånn jord, og så sier Gud, nei, skaff din egen jord. For at de har ikke noe utgangspunkt. De har ingenting å begynne med. De har ikke noe liv, de har ikke noe substans, de har ikke noe bestandsdeler I det hele tatt. Og det klart, når du har et uklart opphav, så får du en uklar identitet. Hvem jeg? Ja, det beste man kommer til da, at du er jo en velutviklet, et velutviklet dyr, og man elsker å si det at mennesket et dyr. Vi et pattedyr, på lik linje med alle andre pattedyr. Vi bare kommet litt lengre I utviklingen. Og da kan man jo tillate seg det meste. Fordi at dyr, det jobber vi jo med, ikke sant? Vi spiser de, vi melker de, vi gjør alt mulig med dyrene. Og hvorfor kan man ikke da gjøre det samme med mennesket? Og dette det gjennomsyrer en del tenkning I forhold til menneskets verdi. Hva kan mennesket da? Hvorfor skal man ikke kunne gjøre det med mennesket? Og når man ikke har verdier, eller identitet, så får man heller ikke verdier. Når man ser på alt fra abort, når mennesket et menneske? Det fra det øyeblikket du blir født? Det fra det øyeblikket du blir unnfanget? Eller blir du et eller annet sted mellom unnfangelse og fødsel? Det et eller annet sted der som du blir menneske? Hvor skjer det? Mens Gud, helt tydelig at det menneske fra unnfangelsen. Salmene, salm 139, helt tydelig at det, i mors liv så knyttet jeg på en måte livstråden. Hele dette DNA som vi kjenner til i dag, det det som knyttes sammen allerede i mors liv, og som begynner i det øyeblikket som det en sammensmeltning mellom sædcelle og eggcelle. Da begynner det livet. Før det, så det en helt annen sak. Men i det øyeblikket det smelter sammen, så altså utviklingen i gang. Fordi vi har verdier som sier menneske av Gud, så tukler vi ikke med det. Og det samme på motsatt side. Når man begynner å bli gammel, og du koster staten masse penger for å holde deg i livet, og for å hjelpe deg til å kunne leve litt til, nei, vi slutter med det, for det for dyrt. Vi må stoppe den saken der, så la oss finne en veldig human måte å avslutte livet på, så at de slipper, for at man har ingen verdi. Jeg tenker at når vi nå står i skyggen av det at Bente har reist hjem til Jesus, så levde hun i en sykdomsperiode på 20 år, kanskje. 30 år med Parkinson. Altså, hvem hadde trodd at et menneske med en så alvorlig sykdom skulle kunne produsere så mye som hun produserte? Og ha et meningsfullt liv? Og en av dagene så plutselig så hadde man da funnet ny medisin. Det var ikke vi klar over engang. Før vi så en drosje kom her, stoppet utenfor, utspretter Bente og kommer inn på møte og sitter på møte, fungerer helt som vanlig. Skulle ikke tro det var noe problem i det hele tatt. Altså hvis man hadde da sagt, nei, vi finner en human måte å avslutte livet for at vi skal ikke gå gjennom dette her vanskelige fasen. Ikke sant? Da frarøver du mennesket et liv. For at vi definerer liv utenfor produksjon. Ja, men du kan jo ikke gjøre noen ting. Mennesket har en ukrenkelig verdi i det å være av Gud. Ingen rett til å avslutte det. Men verdier på grunn av verden, når du ikke har noe opphav, du ikke har noe identitet, så ja, kom sa, vi ser hva som passer inn nå. Hva det den nyeste forskningen sier? Hva man mener folk rundt forbi? Og det jo kommer igjen tilbake til oppførsel. Hvordan det folk oppfører seg? Altså, hvis du ikke har noen verdi, hvorfor skal jeg ta hensyn til deg? Altså, jeg jo viktigere enn noe annet, så hvorfor ikke fremme meg selv? Hvorfor ikke stå på krav? Hva den som lever for alt annet? I motsetning av det man ser de kristne gjør da i forfølgelse. Da velger de en helt annen vei. Det her det letteste vært å bare sagt, nei, vet du, det her tror jeg ikke jeg gidder. Men så griper man tak i noe ting. Men så påvirkes vi da. Og det her det skumle. Vi har vårt opphav. Vi har vår identitet. Vi har våre verdier. Og vi har vår oppførsel. Allikevel så ser vi at i kristne sammenhenger så dras mennesker stadig mer og mer i retning av verden. Og det forunderlig. Det står jo likevel, elsk ikke verden. Og det som i verden, for det forgås. Det går i stykker. Det vil aldri kunne være noe som vil hjelpe deg. Så en tendens til en film her, så vidt det var, som handler om Egyptens guder. Og der var det sånn at når du skulle møte enden der, så måtte du ha med deg gull. Du måtte ha med en gave til disse gudene. Når det livet her avsluttet, så det ikke hvor mye du har i banken. Du kan være den rikeste mann på kirkegården. Det ingen som lar seg imponere over det i det himmelske. Det hjelper ingenting i det hele tatt. Det én ting som avgjørende. Det har du sagt ja til Jesus? Har du begynt å leve med han? Det det som det avgjørende. Røveren på korset, han sier, Jesus, tenk på meg. Og Jesus sier, det greit. I dag du med meg. I dag du med meg. Men vi påvirkes utrolig. Sjokket, det som var en sånn markant greie på det, det så jeg på nyhetene, om det var i går eller i forgårs. Og nå skal jeg prøve å si det her på en så nøytral måte som mulig. Men det var en sånn sak om valget i USA. Og der var spørsmålet sagt fra TV2-nyhetene, hva ville nordmenn ha valgt i forholdet Trump-Harris? Nå skal ikke vi ta noen håndsopprekning på det her. Jeg skal prøve å holde det unna. Men Harris, 84%. Trump, 10%. Og så framstilles det da at det som Trump-tilhenger I Norge, da leiser du ned til Lista, på en liten avkrok nede I et hjørne, der man har en super sånn America-fan, og der du har en litt sånn byoriginal, kanskje, som har bil med Trump 24 på nummerskiltet sitt, og som har pappfigur av Trump. Og de fleste nordmenn sitter og ler seg her og sier, ja, der kan du se, det her sånne nedsnødde kristelige folk inni en avskåret dal, inni det indre av Norge. Det de som støtter Trump, og sånn det sikkert I USA også. Men det ganske interessant. Jeg skrev til Victor og sa, vellykket hjernevask av norsk media. Altså, media har lykkes. Har du noensinne sett en positiv presentasjon av Trump? I bilde eller presentasjon av politikk eller noe som helst? Aldri. Aldri. I alle de årene fra forrige gang han stilte som president og til denne dag. Ikke ett bilde, ikke en positiv omtale. Selv når han ble beskutt, så kommer norsk media og presiserer og sier at nei, dette vil nok gjøre han til martyr. Så nå vil han få positive velgere. Vi lurer på kanskje det noen trumpioter som har stått bak og har laget dette her sånn. For å få. Altså det sier jo bare påvirkning. Nå skal ikke jeg gå veldig lengre inn I det her tematikken der sånn, for da kan det gå dårlig. Men det fordi at I USA så det 50-50, men I Norge så det 84%, 10%. Hvem har skylda for det? Hvor mange av dere det som sitter og studert politikken til Trump eller Harris? 1, 2, 3. Ja, veldig bra. Interessant. Jeg skal ikke spørre hva dere sier, men det blir for langt. Men saken det påvirkning som jeg tenker på her sånn. Påvirkning, og det samme over hele fjerdet. Altså, hvem det som bestemmer hva du skal tro? Hvem det som bestemmer hva vi bygger på? Og når vi da har satt opp disse motsatte verdensbildene, Gud, du av Gud, og verden, hva det du skal la deg påvirke av? Hvis media et redskap for verden, så må du være I stand til å kunne skille, for du har sannhetens ånd, så må du være I stand til å kunne skille og ikke gå deg vill I mediebildet som tegnes. For det samme gjelder materialisme. Det vi selges av media, noe som heter reklame, det materialisme. Der du blir så mye lykkeligere om du bare får den hudkremen, og du får de klærne, og du får den bilen og det huset, da blir du et lykkelig menneske. Vet du hva kontrasten I forhold til den forfulgte kirke? For vi snakket litt om det her. Forfølgelse. Fordi liksom de la frem sine vanskeligheter. Utfordringer I verden der du en minoritet. Og så sa jeg det. Forfølgelsen driver dere til Kristus. Ja, det var de enige. For når de blir forfulgt for sin tro, så søker de Gud av hele sitt hjerte. Jeg sa, vår forfølgelse materialisme. Men materialismen driver oss bort ifra Jesus. Fordi at den erstatter alt det Gud skal være. Vi mer avhengig av lønningsposen og de materielle godene enn vi av Gud. Gud veldig greit. Han kan vi ha på en liten hylle, ta fram på søndag, pusse støvet han, og så, jøp, halleluja, og så putter vi den fint tilbake søndag kveld, og så lever vi lykkelig uvitende om hans eksistens resten av uka. Det ikke sånn med dere heldigvis, men det her sier jeg for de som hører på, som ikke her I dag, for at dere jo her. Dere har jo litt mer iver. men det jo tilfelle. Man drar ikke Gud med seg inn I hverdagen, for at nei, Gud, det gjør vi på søndag, kanskje. Om vi har tid, om det ikke noe annet viktigere fotballkamp, ja, ok, vi rekker det. Ikke sant? Materialisme, det drar oss vekk fra Gud. Det påvirker oss. Det ikke noe galt I seg selv, bare du vet hvor du har ditt hjerte. For Jesus sier du kan ikke være både Gud og mammon. Du kan ikke være begge deler. Han sier at det her må du være dedikert. Her må du ta et verdivalg. Hva vesentlig I ditt liv? Liberalteologi et annet område som drar oss også vekk fra troen. I USA har man nu haft en längre tid med det man kallar för dekonstruktion av teologin. Alltså det är människor som rätt och slett faller ifrån. Och det är för att man går in i Bibeln och så prövar man att bortförklara allt som är av det övernaturliga. Och du får bara en humanistisk Jesus tillbaka, en snill och god julenisse som gjorde gott med människorna och var god och snill hela dagen lång. Och så är allt övernaturliga det är helt fjärnt, det är helt borte. Det är något av det som gör Jesus till Jesus, det är att han är en övernaturlig Gud som jag präktade om för lite grann sedan. Hur han gör det omöjliga möjligt. Vi ser också det med kompromiss. Kompromiss. Det är när du och jag sättes på pröve i förhåll till världens leveregler och världens tänkningar. Så börjar vi att finna ett kompromiss. Ja, Gud kan väl inte vara så pirkigt väl. Kan inte vara fullt så nöje som det är där sån. Det måste vara lite sån ledigång här som måste vara lite sån variation. Vi är ju smarta människor, vi kan ju tänka själv. Men vi glir obemärkt. Det är en känd bild om frosken. Hvis du tar en frosk och hiver den upp i kokande vatten, anbefalas inte. Så det här har du hört om mig, men så hiver frosk är försåvit väldigt gott, men alltså när den är kokt. Men hvis du hiver den upp i kokande vatten så spretter den rätt ut då. Men hvis du tar kallt vatten och så skruvar du på värmen med frosken upp i, så ligger den där och svämmer till han koker och är död. Varför det? För att det är en gradvis justering. Det är det här kompromissen. Var går man på kompromiss i förhåll till sina värderingar? Var går man på kompromiss i förhåll till sin moral? Var är det du glir istället för att stå fast i din identitet? Du är av Gud. Du är icke av denna världen. Det vill säga att du ska inte formas lik världen, men du lar världen leva sitt liv och du är av Gud. Och har din trygghet och identitet och fasthet i där. Ett annat område där vi glider är att Gud lever inte upp till mina förväntningar. Jag är så skuffad. Nu har jag bett till Gud så länge och det kommer inte något svar. Kommer inte någon lösning. Så det här kan ju inte vara, kan inte vara bra. Det funkar ju inte. Det är ju sånt när jag köper en bil och det är något klaga på så reiser jag till verkstaden och så fixar de det. Sånt må det ju vara med Gud också att hvis det är något gärnt så fixar han det. Och så fixar han inte med en gång och så nej, då må det vara något gärnt. Och så häver jag min dömekraft, min värderingsevne, min tänkning till ett nivå som övergår Guds suveränitet och Guds tänkning och Guds arbete. Jag sätter mig själv i centrum, för jag är ju universets centrum. Inte sant? Gud skapte ju mig med allt det som är bra. Så när Gud inte lever upp till mina förväntningar så blir jag väldigt skuffad. Kära Gud, alltså går det bli så dåligt. Och då glider vi. Känslorna tar överhand. Känslorna bestämmer att nej, men jag känner inte att han svarar. Jag känner inte att han är nära mig. Och så glir man sakta men säkert ut. Eller den sista. Man blir som döda havet. Gud investerar kontinuerligt i ditt liv. Jag sa det. Gud investerar kontinuerligt i ditt liv. Finns det något utlopp? Eller är du bara ett reservoar? Det är skillnad på Galileasjön, Genesarets sjön, kall det vad du vill, och döda havet. I den första så är det den samma elven, Jordan, som renner in och ut. Och så kommer du lite längre ner, så kommer du till döda havet, det renner bara in, ingenting ut. Den ena är levande, den andra är steindöd. När Gud investerar i vårt liv, finner det ett utlopp. Och då tänker jag inte nödvändigtvis, man tänker ju då, ja i menigheten, jag ska, då ska vi enten söndagsskolelärare, lovsanger, eller sätta stolarna på plats eller kök. Ja, det är inte många tjänster där nej. Nej, men det är ju inte meningen att all tjänst ska föregå i lokalen. Du är i tjänste. Altså, du Guds representant overalt der du og det der du får utløpe. Det der du får lov til å være en som et lys, og som representerer en helt annen verden, fordi du av Gud. Ja, men du skjønner ikke, jeg den eneste kristen på min arbeidsplass. Halleluja! Gud har betrodd deg til å være den eneste kristne på din arbeidsplass for at du skal være et lys. Hvem tror du som vinner av lys og mørke? Ja, du tenner et lys, og så stikker mørket. Det forandrer hele tilværelsen, det at du faktisk til stede der sånn. Litt salt opp i maten forhindrer forråtnelse. Du trenger bare litt salt, du trenger ikke bøtter med salt, men du trenger litt salt, så skaper det en forandring. Altså, mat uten salt blir ganske plain, blir ganske kjedelig, men når du får litt krydder i tilværelsen, det der du med og setter krydder på den tilværelsen du fordi du av Gud. Satt i denne verden for å bringe forandring. Satt i denne verden for å være en representant for et annet rike. Hvor skal de ellers kunne se at det finnes en annen moral? Det finnes en annen standard? Det finnes andre verdier? Hvor skulle de se det? Hvis ikke gjennom deg. Det utrolig spennende. Det han sier. Dere av Gud barn og har seiret over dem, verden og antikrist ånd. Så hvem tror du vinner her da? Her får du fasit allerede. Her får du fasit allerede. Har allerede seiret, fordi han som i dere, han større enn han som i verden. Herre, takk for at du har investert i oss på en slik måte. At det du som sier om oss, det ikke noe vi tar til oss selv, men du sier, dere av Gud. Og vi har seiret over denne verden, fordi du har overvunnet alt. Du har triumfert. Og Herre, vi skal ikke la oss gli over i materialisme. Vi takker deg for din velsignelse. Vi takker deg for materialistiske ting. Men Herre, vi ønsker ikke å gi det herredømme i våre liv. Vi ønsker at du skal være Herre. Og vi takker deg for at vi i valget mellom Gud og mammon, så velger vi Gud. Mammon, yes, vi takker for det. Takk for at vi bor i et godt land og har alle disse goder, men det bringer også et ansvar i forhold til hvordan vi forvalter disse godene, men hjelp oss å være gode forvaltere av de rikdommer som du har gitt oss del i, om vi ikke har penger på bok, men så har vi rikdommer i forhold til så mange andre ting, Herre. Hjelp oss til å være gode forvaltere. Hjelp oss i forhold til kompromisser. Eller liberal teologi, der man prøver å bortforklare det overnaturlige i Bibelen, der man holder seg borte fra det som kontroversielt, fordi det kontroversielt i denne verdens øyne. Men vi takker deg for at du hjelper oss å stå fast i den vi Vi av Gud. Det vårt opphav. Vi har vår identitet i dette, som vokst fram i oss ved den opprinnelsen vi har. Hjelp oss å være tydelige, at det flyter ut av oss, Herre. Det liv som du investerer i oss hver eneste dag, vi takker deg for at du investerer det videre inn i den verden som vi lever midt oppi, Herre. I Jesu navn. Amen.